Ons verwelkom vandag vir advokaat Johan de Tooy, ook bekend as JJ, hier saam met ons. Hy het meer as 40 jaar ondervinding in die strafregstelsel in Suid-Afrika en buite Suid-Afrika ook gehad. En Johan, het ons howe vandag enige invloed op moraliteit op die inwoners van ons land?
Ja, is 'n baie interessante vraag, Johan. Jy weet, in 1924 het die Appelhof besluit dat oorspel nie meer 'n strafregtelike misdaad is nie. Jy weet, op daai stadium as jy oorspel gepleeg het, kon hulle jou strafregtelik aangekla het. Maar die howe het toe besluit in 1924 af dat die moraliteit, as mens dit eintlik so kan beskou, van ons samelewing het sodanig verander. Ja, dit is nog steeds verkeerd, maar dit is nie 'n misdaad. En dit is wat hulle gedoen het. En toe hier in 2015 het die konstitusionele hof eintlik verder gegaan. Want onthou nou net, baie keer as 'n huwelik verbrokkel het, daar is dan miskien altyd 'n derde party. En dan die man of die vrou, die persoon wat nou die huwelik veroorsaak het, verbrokkel het, is dit dan siviel gedagvaar. Jy weet, hulle het om bedrag geld van die persoon geëis, omdat hy of sy nou verantwoordelik was dat hierdie huwelik verbrokkel het. En die konstitusionele hof het gesê, nee, jy het nog jou reg natuurlik van onderhoud en daai tipe van goed, maar daai siviele eis wat jy teen die persoon instel, het ook nou in onbereik verval. So, dit is maar net 'n klein voorbeelde van hoe die howe ook maar tot 'n mate bydra tot die moraliteit van ons samelewing.
Ja. Ja, in 1994 met die opkoms van die nuwe Suid-Afrika is jy en jou gesin oor Den Haag toe. En daar het jy gaan werk aan 'n internasionale strafhof vir die voormalige Joegoslawië om dit op die been te bring. Jy het aangewerk as aanklaer en jy was ook 'n spanleier vir ongeveer 17 jaar. Johan, voel jy goed oor die werk wat julle daar tot stand gebring het en voel jy dit het 'n goeie effek gehad op die samelewing?
Ja, ek voel goed daaroor. Jy weet, ons het met 161 persone aangekla, jy weet, in top leierskap posisies. Dit was nie maklike werk. Dit het lank gevat om te doen. Maar ek dink op die ou ende het ons daarom geregtigheid gegee. Jy weet, aan die mense wat daarvoor gevra het, want jy weet, die groot ding met geregtigheid is dat, jy weet, is nie net, as jy dit nie doen nie, jy weet, dan is amper soos 'n kanker wat in mense vreet. As hy nie die geleentheid kry, ons het baie keer met getuies ondervra, dan sê hy vir hom, vertel ons wat gebeur. Hy sê, nee, jy moet nou eerst terug gaan na die Battle of Kosovo, 600 jaar terug. Of jy moet gaan na die Tweede Wêreldoorlog. Ek het geen geregtigheid daar gekry nie. Niks is aan my mense gedoen. Dit is ons maar ons eie geskiedenis vat in die boereoorlog met die konsentrasiekampe. Baie mense sal vir jou sê, ons het nooit geregtigheid gekry vir daai mense wat dit aan ons vrouens en kinders gedoen het nie. Nou verwag jy vir my om nou geregtigheid te gee, as dit nie aan my gegee is nie. So my idee van justice, as ek dit so mag skou, is ja, die howe speel 'n rol. Maar daar's ook ander aspekte wat jy aandag gee en jy moet die slagoffer 'n geleentheid gee om wat ook al voor hom sy of sy storie te vertel. Dit het 'n helende effek en ek dink dit is wat ons gedoen het en dit het reg gekry het en ons het die mense wat in die topposisies verantwoordelik gehou.
Ja. Johan, om jou af te sluit, is daar iets wat jou wakker hou in die aand? Is daar iets wat jou diep omkrap in ons samelewing? En is daar ook iets wat vir jou hoop gee en waaroor jy baie goed voel?
Jy weet, Johan, ons gaan maar deur 'n moeilike tyd op die oomblik, jy weet. Ek sê, al jy weet, as jy in ons land se geskiedenis kyk, ons het deur baie krisisse gegaan. Wat jy baie keer dink, ons gaan nie die ding oorleef nie, maar ons het op die ou en het ons dit maar eintlik oorwin. Ons is nou weer op 'n stadium in ons geskiedenis, dink ek, waar ons 'n groot krisis het oor hierdie korrupsie, jy weet, in die dienslewering en alles. En jy weet, dit kan ons land vernietig. En dit het 'n groot deel, want vir my die ironie is, dat daardie geld, ons het genoeg geld in hierdie land, maar die geld kom nie by die regte mense uit wat dit die meeste nodig het nie. En ek sê, arme mense vra nie om in 5-ster hotelle te gaan bly nie. Hulle vra net om in hulle basiese behoeftes van water, elektrisiteit en dit as mens te voldoen. En ons kan dit vir hulle gee. Maar korrupsie het 'n speek in daai wiel gesit. Maar ek dink aan die positiewe kant, hier is 'n beweging in Suid-Afrika wat ek optel. Wat mense net gesê het, kyk, as daar nie dienslewering is of dele van die regering kan dit nie verskaf nie, gaan ons dit self doen. En mense het bymekaar gekom, hulle het hande gevat, hulle het oor grense gegaan, oor politieke, kulturele, alle grense gesê, sê wat is goed vir ons dorp? En hulle het hande gevat en die dinge gedoen. Kyk nou maar vir Kroonstad, dorp van die jaar. As jy na daai geskiedenis kyk, dis pragtig hoe daai mense saamgewerk. So ja, dit gaan maar sleg. En baie keer wil mense amper gees van pessimisme verval, maar daar is nog hoop, want ek glo ons sal ook hier deurkom, maar dit gaan 'n tyd vat, maar ek dink die mense, die kwaliteit van mense wat ons in hierdie land het, is net geweldig en ek kan oorlog toe gaan met hulle.
Baie dankie Johan, ek is baie nuuskierig. Jy is 17 jaar in Den Haag gebly. Jy kon daar gebly het, jy het teruggekom. Hoekom het jy en Ella teruggekom?
Ja, baie mense het my daai vraag gevra. As jy weet, ons wil uit die land uitkom, nou kom jy terug, jy weet. Maar Johan, ek dink as jy oor see werk, kyk, dis 'n fantastiese geleentheid vir ons as 'n gesin gewees. Ek sal dit altyd weer doen, maar Afrika is maar in jou DNA. Jy weet, jy het, dit is 'n land, jou mense, jou familie, alles wat hier is, ten spyte van al die probleme wat ons het. Dit is net fantasties om hier te bly. Maar op die ou einde was dit 'n kombinasie van faktore en ek net besluit, ek gaan terugkom, ek het my kennis gedeel waar die geleentheid is en jy weet, ons is gelukkig hier en dit is net vir my lekker om hier te wees en ook in hierdie fantastiese gemeente Mosaïek.
Baie dankie Johan. Kom ons lees saam uit Genesis 4 uit. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy doen wat goed is nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite. En hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie, moet ek my broer oppas? Maar die Here sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af, wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Baie lank terug het iemand 'n voorspelling gemaak en gesê dat daar baie moeilike tye gaan kom. En dit gaan gebeur wanneer mense totaal selfgesentreerd begin te raak. Geabsorbeer word in self wat hulle net dinge sal doen waaruit hulle self voordeel trek. En ander mense se leiding sal hulle nie raak nie. Dis nie vir hulle eg nie. Al wat vir hulle eg is, is wat met hulle gebeur. Hulle sal wreed wees. En hulle sal soekers wees van geld, geweldig geldgierig wees, want hulle dink dat die lewe waarna hulle soek, hulle dit sal kry deur geld. Geld sal vir hulle geleenthede gee om plesier te ervaar. Die hoogste waarde waarvoor hulle leef, is plesier. As jy dit lees, is woorde van Paulus. Hy sê hierdie mense are just doing whatever they feel like, whenever they feel like it. And they grabbing whatever attracts their fancy. That's a life shaped by things and feelings instead of by God. As jy hierdie woorde vat en hierdie idees van Paulus in 2 Timoteus 3 en jy maak die koerant Lancet oop, dan voel ek ons leef in daardie tye. Ek dink aan twee berigte wat in die koerant wat ek gesien het. Die een was 'n verslag van 'n ondersoek wat geloods is en die opskrif is ondenkbare immoraliteit. 'N ander berig pleit vir etiese leierskap. En dan blaai ons en ons kyk na die geweld. Ons sien die diefstal, ons sien die plundering. Ons leef in die tye waarvan Paulus gepraat het. En dit alles weens die selfgerigtheid van mense. Nou, ons doen dit deur te kyk na ons wêreld, nie om 'n veroordelende, beterweterige houding te kry en te ingelig te wees nie. Ons doen dit meer om 'n deernis, 'n meegevoel te kan kry met wat besig is om in ons wêreld te gebeur. Lig te probeer vind na in 'n selflig te kan wees. Vandag die perspektief van moraliteit. Moraliteit lyk vir my 'n drie groot elemente in al die definisies wat ek gelees het. Die eerste een is dit het te doen met goed en kwaad, reg en verkeerd. Dit het te doen met 'n geloof dat daar goed en kwaad, reg en verkeerd is. En meer is net 'n geloof, 'n agterkomende besef, wat is goed en wat is verkeerd. En dan het dit nie laaste plek te doen met 'n besluit wat jy neem en 'n manier waarop jy begin leef op grond van wat jy glo goed en reg is. Drie belangrike opmerkings. Hoe verskil dit van etiek? Etiek het dikwels te doen met 'n ooreengekome waardes, optredes, maniere van doen. Almal van ons het heel moontlik by ons werk 'n etiese kode waar volgens jy moet optree. Moraliteit het te doen met die persoonlike reg en verkeerd waarmee jy leef in jou lewe. Soos moontlik dat iemand eties kan leef sonder dat hy moreel leef. Dit is moontlik om eensydig moreel op 'n aspek klem te lê ten koste van alles. Ons kan byvoorbeeld jou lewe gee vir menseregte. Dis 'n wonderlike waarde. Maar die ander waardes maak nie eintlik vir jou saak nie. Jy kan mense haat en te nakom wat byvoorbeeld nie staan vir mensevryheid nie. 'n morele lewe te doen met elke faset van jou lewe. En dan is daar dikwels 'n vraag wat gevra word is, kan mens 'n moreel etiese lewe leef sonder om 'n Christen te wees? En die antwoord is definitief ja. Daar is nie Christen wat 10 gebooie kan hou. Maar dis nie moontlik om 'n Christen te wees en nie moreel eties te groei nie. Want 'n lewe saam met Jesus vat jou dadelik na goedheid toe, want hy is goed en hy doen goed. En as jy van hom leer, kom jy agter wat is reg, wat is verkeerd. Jy begin 'n onderskeidingsvermoë te ontwikkel om agter toe kom wat is goed en wat is nie goed nie, want dit is baie keer so moeilik. Gaan dit goed wees vir my? Ek weet nie. Ek moet onderskei. 'n Lewe saam met Jesus transformeer jou lewe. Hy gee vir jou die krag, want dikwels weet jy wat is goed, maar jy het nie die krag om dit te doen nie. Ons noem dit, jy word versoek. En dan het jy die krag om nee te kan sê vir die versoeking. Deur om te begin volg en te groei, verander jy en ontwikkel jy deug in jou lewe. So moraliteit lê eintlik aan die hart van 'n lewe saam met God. Nou, die ABC, dalk van moraliteit. Net die begin, die eerste tree. Kry ons in hierdie verhaal in Genesis 4 en ek wil net daai woorde gebruik vandag om oor te dink. Jy moet daaroor heers. Dis die woorde van God aan Kain. Toe hy kwaad is, toe hy ongelukkig is. So kom ons dink net bietjie oor hierdie. Wat is die daaroor? Die daaroor is die sonde, Kain. Nou sonde beteken iets wat verkeerd is. Iets wat die lewe ontneem. Letterlik beteken en also 'n paar woorde in Hebreëus beteken die woord hier om die doel te mis. Dit help 'n mens baie as jy die doel, die skepingsdoel van iets verstaan om te weet of dit reg is of verkeerd is. Soos byvoorbeeld, as jy 'n hamer wil gebruik in plaas van die sleutel om die voordeur oop te sluit, gaan dit nie werk nie. Want 'n hamer is gemaak vir heeltemal iets anders. So, as jy kan agterkom waarvoor is jy gemaak? Wat is jou essensie? gee dit vir jou baie goeie idee van wat die doel van jou lewe is. En wanneer jy dit mis, is dit nie goed nie. Dis verkeerd. En ons leer iets van hierdie verkeerdheid in hierdie verhaal. Daar's drie groot aspekte in sonde of in dit wat verkeerd is. Ons kan dit miskien die onheilige drie eenheid noem. In die eerste plek, dis die vlees, dis die bose en dit is die wêreld. Die vlees is, kom ons gee 'n hedendaagse woord, die ekkigheid. Dit is wat Eugene Peterson doen met die woord flesh, as hy in Galasiërs 5:21 vir die woord vertaal met you know what kind of life develops out of trying to get your own way all the time. Dis 'n selfgesentreerdheid. Met ander woorde, dis iets baie persoonlik. En dit is waar moraliteit begin. In ons. Ekkigheid is die oorsaak, die vlees. Ons sien dit in Kain se reaksie op die offer wat hy aan God gebring het wat nie aanvaar is nie. Nou die woord vir offer hier in die Hebreëus is mina wat beteken 'n toewydingsoffer. En hy's baie ontsteld dat God nie sy offer aanvaar het nie. En die Here wil hom vat na sy motief toe. Hoekom is jy kwaad? Wat dinge het nie uitgewerk soos wat ek wil hê dit moet uitwerk nie. Om dit te verduidelik. Cinema, jy gee vir 'n persoon 'n ring. Jy's lief vir haar. Jy gee haar 'n ring. En jy sê vir haar, hierdie is 'n teken van die verbintenis tussen ons. Maar jy gee nie jouself nie. Jou verwagting is dat sy haarself sal gee. En dat sy vir jou alles sal gee wat jy wil hê. Maar jy gee net die ring as 'n simbool, maar jy gee nie jouself nie. En dis wat Kain gedoen het. En die Here sê dis nie goed nie. Dit is die vlees. Dit is jy dien my vir wat jy by my kan kry. Ek soek jou, Kain. 'n Oorgawe, jou hart wat jy moet oorgee. Dan is kwaad 'n mag. Hy sê sonde lê en loer vir jou. Persoonlike eienskappe word in sonde toegedien. En hy hurk. Die ene Engelse vertaling sê, crouches, soos 'n leeu, lê hy. Nou, 'n leeu wat crouch, om wat gehurk is, lyk baie klein. Hy trek homself in en jy sien net oogies voor hy op jou spring. Jy onderskat hom. En dit is die initiasie van hierdie beeldspraak. En dis 'n mag, hy kan jou heeltemal oorrompel. Dat jy op 'n plek kom waar jy nie eintlik meer besluite kan neem nie, jy kan heeltemal oorgeneem word. Woede word moord. Hebsig, die dringende behoefte om te besit, word diefstal. Welis kan immoraliteit word. Moenie onderskat nie. Dan is daar die wêreld. Die wêreld is die wêreld waarin jy jouself bevind. Dis die verhoudings, dit is die oorheersende denke, dit is die kultuur waarin jy is. Dis op daai stadium oos van Eden, dis nie meer in Eden nie. En dis sy ouers. Nou, ek het 'n baie interessant artikel gelees van 'n groot filosoof Levinas wat Raising Cain is die artikel se naam, waarin hy net wonder oor die vorming in Cain se lewe wat hom na die plek toe gevat het. En hy wonder veral oor die morele ontwikkeling in sy lewe. Wat moes plaasgevind het deur sy ouers en veral sy moeder. En jy ken die verhaal nie, paradys, hoe sy gekies het om teen God se wil te gaan, om te sê nee, ek weet beter. Ek sal self kry wat ek wil hê in die lewe. En wat sy effek dit het, dit was sy modellering, dis wat hy geken het. Dis hoe hy groot geword het. Die invloed van dit op hom. In die middeleeue, die rabbies van die Midrash bymekaar gekom en 'n beraad gehou oor hierdie hele verhaal en tot die konklusie gekom en besluit, maar Kain het nie moord gepleeg nie. Dis strafbare manslag waaraan hy skuldig is. Want hy's die eerste een wat iemand doodgemaak het. Niemand het nog ooit doodgemaak, gaan hy het nie doodgeken nie. En hy het ook nie bedoel om hom dood te maak nie. Maar dis die effek van die omgewing. So al drie is belangrik. Ons kan nie net sê, maar dis as gevolg van hoe iemand groot geword het, nou doen hy hierdie goed nie. Nee, ons kan ook nie net sê, dis die bose nie. Dis die ander kant, jy, dis nie sy skuld nie, dis die bose. Daar is 'n persoonlike verantwoordelikheid, maar dit is ook nie net die persoonlike verantwoordelikheid nie. Hierdie faktore werk saam en in elke daad wat nie goed is nie, in elke daad wat verkeerd is, is daar 'n dinamika van hierdie drie faktore. En wat gebeur? Lyding. Dink aan die lyding van Kain, die effek op hom, die effek op sy ouers, sy gesin. Die verlies aan 'n broer is groot. Daar is skielike diskonneksie met God. En ook met die natuur. Die Here sê die natuur gaan nie meer saam met jou werk nie. En die Here vloek hom nie. Hy vervloek hom nie. Hy sê jy het nou jouself vervloek. Jy het nou in die vloek verval. Dis wat jy gekies het. Ja, die natuur draai teen jou en ons is deel van die natuur. Ons liggame, ons is die deel van die natuur wat selfbewus geword het. Jou liggaam draai teen jou. Daai woede wat jy dra gaan op 'n plek in jou liggaam sit. Jy gaan siek word daarvan. Dis wat gebeur. Dit is die hart van moraliteit en dis hoekom moraliteit belangrik is. Die tweede groot woord in die sin is jy moet daaroor heers. Want jy kan. Jy is na die beeld van God geskaap. Nou wat ons hier leer, is dat die sondeval nie die mens se vermoë om te kan kies wat's reg en verkeerd vernietig het nie. Ook nie die vermoë om te kan sien wat reg en verkeerd is nie. Ek's anders groot gemaak. 'N Vriend van my, wat in dieselfde tradisie as ek groot gemaak is, was eendag stout gewees. En toe sê sy pa en sy ma vir hom, hoekom doen jy dit? Sê, maar die dominee het gesê, ek is tot niks in staat wat goed is nie, en in my woon net kwaad. Hoe kan ek iets anders doen? Genesis 4 sê, 'n ander story. Jy het die vermoë. Maar nou, is daar nog 'n baie groter story. Dis die ou verbond. Dis die begin. En daar het soveel plaasgevind intussen. Die Hebreërbrief skrywer sê, Jesus het gekom en sy bloed roep ook uit, Hebreërs 12 vers 24. En sy bloed praat van beter dinge as Abel. Jesus het gekom en hy vergewe ons van ons sonde, die verkeerde goed wat ons gedoen het. Hy verlos ons van die mag waar ons vasgeval was. Hy gee vir ons 'n nuwe hart. Hy maak ons 'n nuwe skepsel. Ons kan glo dat ons kan, want hy woon in ons. Ek het 'n klein kind, hy het nou net begin loop en ek was deel van die proses wat het gesien het en hom gehelp het. Ek hoop op 'n manier. En hier is wat gebeur. Jy sien die kind, jy glo hy kan loop. Jy het geen bewys en jy het nog nooit geloop nie. Na so 10 keer se probeer en help, wat nie werk nie, kan jy dink ek wonder of hy gaan loop. Hy is dalk 'n uitsondering. Maar 'n goeie oupa gaan nie ophou nie. Ek glo daai potensiaal is jou. Al het ek al die bewyse nou. Dit gaan jou moontlik nie werk nie. Ek glo dit en ek hou aan om jou te hanteer. Asof jy die potensiaal het om dit te kan doen. En wat gebeur? Hy doen dit. Hy doen dit. So dis die uitnodiging. Derde groot ding is heers. Jy moet dit doen. Jy moet so leef. Nou mens kan baie maklik tot die lyk asof dit net 'n besluit is wat jy moet neem. Maar eintlik is dit 'n besluit en nog 'n besluit en nog 'n besluit en nou opstaan. Dis 'n proses. Dink byvoorbeeld aan die moraliteit in jou eie lewe. Hoe's dit gevorm? Jou idee van goed en kwaad. Dink jy daar is so iets? Dink jy daar is iets wat heeltemal verkeerd is om te doen onder alle omstandighede? Waar het gekom? Wel, jy het as kind die eerste keer die woorde gekry. Nee. As jy dit weer doen, gaan jy gestraf word. En toe is daar later vir jou gesê, as jy nou jou kool eet, wat die goeie ding is om te doen, gaan jy kan TV kyk, en jy kan roomys eet, en jy kan jou laptop ook gebruik. En toe is daar vir jou een keer gesê, kyk, al die mense kyk na jou. Jy kan nie so rond hardloop sonder 'n broek nie. Wat dink die mense van jou? Jy moet doen wat die mense van dink. En as een keer vir jou gesê, hoor hierso, jy het my laas beloof, jy gaan dit nie weer doen nie. Hoekom doen jy dit? Ek moet integriteit hê, ek moet bly by wat ek sê. Hierdie is 'n natuurlike proses en hierdie goed gebeur in alle kulture sonder dat mense geleer word om dit te doen. Dis inherent in mens wees. Die vader van moraliteit, soos wat hy bekend staan, het gaan navorsing doen. En hy het sekere vlakke van moraliteit agtergekom. En hy het veral agtergekom, wat is die motief agter die regte te kies of die goeie of die verkeerde te kies. Die eerste laagste vlak is vrees. Dis waar straf in kom, jy gaan pak slaag kry. Ek dink dit is wat die appel, maak die howe streng, kom ons bring die doodstraf in. Maar ons moet dit toepas, dan sal die mense ophou om dit te doen. Dis die laagste vlak van moraliteit. Dan is daar beloning. As jy die regte ding doen, dan gaan jy beloon word. Dis in godsdienst baie keer idee. Moet nie verkeerde ding doen, jy gaan gestraf word. Maar as jy die regte ding doen, dan gaan die Here jou seën. Dis tweede vlak. Derde vlak is om aanvaard te word deur die mense. Die groep waarvan ek 'n deel is. Ek wil net nie uitwees nie. Ek soek hulle aanvaarding. En as ons kyk na hierdie vlakke van moraliteit, nê? Kushner sê, en hy sê Jood, wat die Ou Testament het is Bybel, en hy sê Bybel moet opsom. Wat is moraliteit? Dan sê morality is to do what is right, not what you feel like. En as jy kyk na hierdie vlakke tot op hierdie stadium van ontwikkeling, is dit baie selfgesentreerd. Dis baie wat kry ek daar uit. En dis baie hard. Die motief is, ek wil eintlik die teenoorgestelde hê, maar nou moet ek dit maar doen. Nou Berghoff, die vader van hierdie moraliteit sê, 'n verdere stap sal wees om iets te doen uit integriteit uit. Dis omdat jy al vir ander mense gesê het. Dis wie ek is en dis waarvoor ek staan. Of jy het al 'n belofte gemaak aan die Here of jou familie of iemand en op grond daarvan doen jy dit, maar as nog 'n hoër vlak. Jy doen dit net omdat dit die regte ding is. En ek dink, dis waar jy in Christenskap jou vat. 'N lewe met Jesus. Jy kom agter as jy saam met hom leef. Wat is goed? Hy praat met jou. Jy ontdek sy gees, bring goedheid in jou na vore, kreatiwiteit, insig. Maar hierdie ding gaan nie goed uitloop nie. En hy gee vir jou die krag om dit te kan doen. En hy gee vir jou die wil. Paulus sê, dis God wat in jou wil werk om te wil. Hy skiep diepe geertes in jou. En dan kom 'n groot skuif in die groei. Daar is 'n tyd wat jy doen, jy wil iets anders te doen. Dis die tyd van versoeking. Maar jy kom op 'n ander plek as jy groei, waar jy sê, ek het 'n begeerte om dit te doen. Dink jou in 'n wêreld. Verbeel jou. Ons het leiers wat kies om te doen wat goed is vir almal, omdat dit die regte ding is om te doen. Nie om my groep tevrede te stel nie. Nie om te kyk, wat se voordeel hou dit vir my en wat kry ek hier uit nie? Wat se beloning is dit vir my nie? Daar's 'n ander manier om te leef. Is daar by jou 'n droom om te groei in goedheid? Dis hoe die lewe werk. En die Here sê, jy's gelukkig wees. Ons te belangrike werk, nê? Is waar ons lig kan wees, sout kan wees. Om vir ander te sê, daar is 'n pad. Om self op pad te stap, ja, en ek val. En ek is nie volmaak nie. Maar ek kan weer opstaan. En ek kan groei en ek kan vorentoe gaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie. vir die woord wat hy vir ons gee. Wat 'n lig is vir ons pad, 'n lewe wat vir ons gewys word deur Jesus. En dankie dat u 'n realiteit word in ons lewe, dat ons ons lewe met u kan deel. Help ons, vergewe ons nou. Wys ons die nuwe lewe, geef ons die krag, miskien nou vir 'n baie groot besluit wat ons moet neem. Wat ons dalk gaan baie kos, maar dis die regte ding om te doen. Help ons om te vertrou in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus, die liefde van God in die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle. Amen.